όσα παίρνει ο Βαρδάρης. Ιστορίες και αφηγήσεις, μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο. Ο Θωμάς Σιώμος στο μικρόφωνο του podcast, η Ρούλα Βαντίδου στη φροντίδα των ήχων. Παραμένουμε στα αρχιτεκτονικά σημάδια της Θεσσαλονίκης και αυτή τη φορά θέλουμε να ασχοληθούμε λίγο με την προσπάθεια που είχε γίνει για να εξυγχρονιστεί η πόλη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μια προσπάθεια η οποία έδωσε στην πόλη τα σημερινά της χαρακτηριστικά και κάποια οδηγά σημεία, κάποια δηλαδή πολύ σημαντικά μνημεία Οθωμανικής αρχιτεκτονικής, τα οποία διασώζονται μέχρι σήμερα και θυμίζουν το Οθωμανικό της παρελθόν. Όσοι ασχολούνται με την ιστορία της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν ότι είχε ενταχθεί σε αυτό το ευρύτατο πλαίσιο εξευρωπαϊσμού σημαντικών πόλεων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σε αυτό το πλαίσιο το οποίο ξεκινάει στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αρχίζει να υλοποιείται, έρχεται στην Θεσσαλονίκη ο Σαμπρί Πασάς. Έρχεται από τη Σμύρνη. Εκεί είχε υλοποιήσει ήδη ένα φιλόδοξο εξυγχρονισμό του λιμανιού της Σμύρνης και ήρθε στην Θεσσαλονίκη απεσταλμένος του Σουλτάνου για να κάνει το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη. Ως πρώτο του λοιπόν στόχο έθεσε να γκρεμίσει το παραθαλάσσιο τείχος της Θεσσαλονίκης που από τη μία έκοβε τον αέρα και έτσι δημιουργούσε πολύ συχνά λοιμούς στην πόλη, από την άλλη όμως δεν έδειχνε αυτή την αίσθηση της ανοιχτότητας. Αυτή την ιδέα ο Σαμπρί Πασάς και ο Σουλτάνος που τη στήριζε δεν την διαμόρφωσε εκ του μηδενός. Ήταν μια εποχή στην οποία σε όλη την Ευρώπη πολύ σημαντικές πόλεις όπως ήταν η Αβέρσα, η Βαρκελόνη, το Άμστερνταμ και η Βιέννη γκρέμιζαν τα τείχη τους και άνοιγαν τα λιμάνια τους προς τη θάλασσα και προς ορίζοντες. Η Θεσσαλονίκη μάλιστα συνδέεται με το Άμστερνταμ και την Ολλανδία μέσω της Εταιρείας Ανατολικών Ινδιών, η οποία ουσιαστικά είναι αυτή η οποία έχει χτίσει τις αποθήκες που υπάρχουν στα λαδάδικα, γι' αυτό δεν μοιάζουν με τα οθωμανικά κτίρια. Και βέβαια, αν κανείς πάει στο λιμάνι του Άμστερνταμ και επισκεφτεί μετά τα λαδάδικα, θα δει πάρα πολλές ομοιότητες αρχιτεκτονικές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο έχουν διασωθεί αυτά τα κτίρια και υπάρχουν μέχρι τώρα και μαρτυρούν αυτές τις συνδέσεις. Η Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών που άνοικε στους Ολλανδούς δεχόταν καθημερινά καραβιές με πολύ σημαντικά καρικεύματα και άλλα υλικά, κυρίως από την Αίγυπτο, και γι' αυτό η Θεσσαλονίκη ήταν συνδεδεμένη με καράβια τόσο με το Κάιρο όσο και με την Αλεξάνδρεια. Ο Σαμπρί Πασάς λοιπόν σκέφτεται να γκρεμίσει τα τείχη. Ένα σημαντικό κομμάτι της μεγαλοφίας του ήταν ότι ήθελε με τα υλικά που θα προκύψουν τα τείχη να επιχωματώσει την παραλία της Θεσσαλονίκης, να δημιουργήσει οικόπεδα, αυτά τα οικόπεδα να τα βγάλει σε πληστηριασμό και με αυτά τα χρήματα που θα πάρει από αυτά τα παραθαλάσσια οικόπεδα που υπάρχουν μέχρι σήμερα με την σημερινή τους μορφή ως οικόπεδα, όχι ως κτίρια, είναι τα χρήματα με τα οποία θα χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές βελτιώσεις του αστικού ιστού της πόλης, με πιο σημαντική την σύνδεση της Θεσσαλονίκης μέσω του Βελιγραδίου με την υπόλοιπη Ευρώπη με σιδηροδρομική γραμμή. Η σημερινή σιδηροδρομική γραμμή ουσιαστικά προκατασκευάζεται το 1897, 30 χρόνια μετά την πτώση των τείχων, γιατί χρηματοδοτείται από τα οικόπεδα τα οποία προήλθαν από την πτώση των παραθαλάσσιων τείχων της Θεσσαλονίκης, συνέδεσαν τη Θεσσαλονίκη με το Βελιγράδι και μέσω του Βελιγραδίου με τη Βιέννη και το Παρίσι. Αυτό άλλαξε την πόλη, άλλαξε τον χαρακτήρα της πόλης, διαμόρφωσε μια ανοιχτότητα, μια έντονη ευρωπαϊκή αναφορά και βέβαια η τραγική ειρωνία ότι αν και οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες των παραθαλάσσιων οικοπαίδων της Θεσσαλονίκης ήταν εβραϊκής καταγωγής, εκτοπίστηκαν μέσα από τη χρήση αυτής της γραμμής, η οποία ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, έφτανε στο Βελιγράδι και από εκεί κατέληγε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης σαν το Auschwitz. Στο ίδιο πλαίσιο του αρχιτεκτονικού και πολυοδομικού εξυγχρονισμού της πόλης, το 1889 έχουμε την επέκτασή της με ένα σχέδιο το οποίο χρηματοδοτεί ο Αμπτούλ Χαμίτ, ένας από τους πιο σημαντικούς σουλτάνους, ο τελευταίος σουλτάνος που πέρασε από τη Θεσσαλονίκη το 1911. Εκεί δημιουργεί την λεωφόρο Χαμιδιέ, είναι η λεωφόρος η οποία ξεκινάει από τον Λευκό Πύργο και καταλήγει στο ορφανοτροφείο Χαμιδιέ, το οποίο ουσιαστικά ήταν τεχνική σχολή, συνέλεγε και έδινε τη δυνατότητα στα ορφανά της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης να μάθουν μια τέχνη και έτσι να μην περιφέρονται άσκοπα στην πόλη. Στο μέσο της Χαμιδιέ υπήρχε ένα συντριβάνι, το οποίο ονομάστηκε αργότερα Λευκή Κρίνη. Ήταν το συντριβάνι που έκανε δώρο ο Σουλτάνος στην Θεσσαλονίκη. Είναι το ίδιο συντριβάνι που έχουμε σήμερα, απλά ήταν σε μια άλλη τοποθεσία, λίγο πιο πάνω. Για κάποια χρόνια μετά την απελευθέρωση γκρεμίστηκε, αλλά αποθηκεύτηκε σε μια αποθήκη του Δήμου και ξαναχτίστηκε πριν από από μερικές δεκαετίες η πύλη εκείνη της Θεσσαλονίκης. Τότε ονομαζόταν πύλη της Καλαμαριάς. Βέβαια η Καλαμαριά ήταν πολύ πιο μακριά, αλλά ονομάστηκε έτσι γιατί ουσιαστικά ήταν τα ανατολικά τείχη της Θεσσαλονίκης, η ανατολική είσοδος στη Θεσσαλονίκη. Η δυτική της είσοδος ήταν η Χρυσή Πύλη και η Πύλη Αξιού. Σε αυτήν την λεωφόρο, στη λεωφόρο Χαμηδιέ, χτίστηκαν πολύ επιβλητικά ευρωπαϊκά κτίρια, τα οποία φιλοξένησαν τα προξενία πολύ σημαντικών χωρών εκείνης της εποχής και φιλοξένησαν και τα δικαστήρια της Οθωμανικής Θεσσαλονίκης. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και σήμερα υπάρχει στάση δικαστήρια η οποία είναι ακριβώς απέναντι από την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και έχει μείνει από εκείνες εποχές. Υπάρχουν μονάχα φωτογραφίες από εκείνες εποχές. Φανταστείτε ότι αυτά τα κτίρια, γνωστά και ως σουλτανικά, ουσιαστικά ήταν σε όλον τον άξονα της σημερινής Εθνικής Αμήνης, τότε Χαμηδιέ, και περιλαμβάνουν τα κτίρια στα οποία τώρα βρίσκεται η έδρα της Τράπεζας Πειραιώς, υπήρξε Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης, λίγο πιο κάτω είναι η Λέσχη Αξιωματικών της Θεσσαλονίκης και κάποια άλλα ιδιωτικά κτίρια τα οποία ουσιαστικά φέρουν όλο αυτό τον άξονα μέχρι τα ανατολικά τείχη. Έχει σημασία να δούμε λίγο και τις μεταμορφώσεις αυτού του δρόμου μέσα από τα ονόματα τα οποία απέκτησε. Ήταν στην Οθωμανική περίοδο της πόλης η οδός η Λεωφόρος Χαμηδιέ, στη συνέχεια έγινε η Λεωφόρος της Ενώσεως και της Πρόοδου, ακολούθως ονομάστηκε Βασιλέως Κωνσταντίνου, μετά Βασιλής Σοφίας και σήμερα λέγεται Εθνικής Αμήνης ή Εθνικής Άμυνας. Ένα από τα πιο σημαντικά αρχιτεκτονικά σημάδια της Οθωμανικής περίοδου της πόλης είναι σίγουρα το προξενείο της Τουρκίας. Είναι το σπίτι στο οποίο φέρεται να έζησε για κάποιο χρονικό διάστημα ο Κεμάλ Ατατούρκ. Σίγουρα γεννήθηκε δίπλα από το προξενείο, σε ένα μικρότερο σπίτι το οποίο διασώζεται. Το σπίτι που τώρα είναι προξενείο ήταν του θείου του. Ο αστικός μύθος λοιπόν θέλει να τον θυμάται τον Κεμάλ σε εκείνη τη γειτονιά να παίζει με τους φίλους του. Υπάρχει μια επιγραφή η οποία θυμίζει πως σε εκείνο το σημείο γεννήθηκε ο Κεμάλ το 1881. Από εκείνο το σημείο και πάνω ξεκινούσε η γειτονιά του τουρκικού Μιλέτ ή του οθωμανικού Μιλέτ, αν θέλει, του μουσουλμανικού Μιλέτ, η οποία απλωνόταν κυρίως στην Άνω Πόλη που έχει τα χαρακτηριστικά στοιχεία της βαλκανικής αρχιτεκτονικής. Ένα άλλο ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό σημάδι από την Οθωμανική περίοδο είναι το σημείο στο οποίο φέρεται να υπήρξε το σπίτι του Ναζίμ Χικμέτ, ο οποίος γεννήθηκε το 1902 στην πόλη μας. Ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης, ήταν ο άνθρωπος που έτρεχε το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στην Θεσσαλονίκη. Έζησε ο Ναζίμ Χικμέτ 5-6 χρόνια της ζωής του στην Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια μετακόμισαν στην Κωνσταντινούπολη. Έχει περιγράψει τις μνήμες του από εκείνη την εποχή και σε κάποια από τα ποίηματά του. Το σπίτι στο οποίο γεννήθηκε και έπαιξε τα πρώτα του παιδικά παιχνίδια ο Ναζίμ Χικμέτ μέχρι τα 5-6 του χρόνια ήταν ένα σπίτι στην Αγίου Δημητρίου στο ύψος του Αλατζάι Μαρέτ. Η Οθωμανική Θεσσαλονίκη επίσης χαρακτηριζόταν για τους πάρα πολλούς μιναρέδες της. Περίπου 50 ήταν οι μιναρέδες με βάση τις καταγραφές εκείνης της εποχής. Από εκείνους τους μιναρέδες έχει σωθεί μονάχα ένας, είναι αυτός της Ροτόντας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το μνημείο της Ροτόντας, καθώς είναι ένα μνημείο το οποίο δείχνει ότι η Θεσσαλονίκη κάποτε υπήρξε πρωτεύουσα του κόσμου, καθώς επί Γαλερίου το 301 μετά Χριστό υπήρξε η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια η Ροτόντα έγινε τζαμί, στη συνέχεια έγινε εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, διασώθηκε όμως ο μιναρές, ο οποίος μάλιστα έχει συντηρηθεί και είναι ο μοναδικός μιναρές σε μια πόλη που κάποτε είχε 50. Υπάρχει και ένα πρόπλασμα μιναρέ, ο μισός μιναρές της Αγίας Σοφίας, η οποία λειτουργούσε επίσης ως τζαμί. Την εποχή της Οθωμανικής περίοδου της πόλης, οι μοναδικοί χριστιανικοί ναοί που λειτουργούσαν, οι περισσότερες από τις εκκλησίες που βλέπουμε ήταν τζαμιά και είχαν μιναρέδες, οι μοναδικοί ναοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως Ορθόδοξοι ήταν ο ναός της Παναγούδας και ο ναός του Αγίου Μινά. Γύρω από την Παναγούδα αναπτυσσόταν και το ελληνικό ή Ορθόδοξο Μιλέτ. Ήταν η περιοχή στην οποία ζούσαν οι 24.000 περίπου ελληνικής καταγωγής κάτοικοι της Θεσσαλονίκης. Και καθώς αναφερόμαστε σε κάποια αρχιτεκτονικά σημάδια της Οθωμανικής περίοδου της πόλης, ας κλείσουμε, είναι πάρα πολλά αυτά, ας κλείσουμε με ένα το οποίο ουσιαστικά έχει ενδιαφέρον και σήμερα, καθώς βρίσκεται δίπλα στην πάρα πολύ ακουσμένη και συζητημένη στάση Βενιζέλου. Είναι αυτό που ονομάζεται Αλκαζάρ, Μπαζάρ, γιατί αυτό ήταν το σινεμά το οποίο λειτουργούσε μέσα σε αυτό το τζαμί. Πρόκειται για ένα τζαμί που το όνομά του είναι Χαμζά Μπέι Τζαμί, πολύ ιερός τόπος για τους μουσουλμάνους της Θεσσαλονίκης στην εποχή που οι Οθωμανοί είχαν το πάνω χέρι εδώ πέρα. Χτίστηκε το 1468 και μετασκευάστηκε το 1620. Αυτό το τζαμί λειτουργήσε ως σινεμά που ονομαζόταν Αλκαζάρ, το οποίο προς το τέλος του, όσοι το προλάβαμε, θυμόμαστε ότι έπαιζε μία ταινία western ή μία ταινία περιπέτειας, καράτε και μία ταινία σεξ. Ήταν πάρα πολύ παράδοξο σε έναν τόσο ιερό τόπο να υπάρχει αυτή η συνθήκη. Σινεμά είχαμε και στο κτίριο της Έγλης, το οποίο είναι το Γενή Τζαμί, ήταν θερινός εκεί ο κινηματογράφος και επίσης λειτουργούσε ως ταβέρνα. Η ταβέρνα ονομαζόταν Σεβίλη, ο κινηματογράφος ονομαζόταν Έγλη. Ταβέρνα είχαμε και σε ένα άλλο οθωμανικό κτίριο της πόλης, στο Λουτρό Μπιτ Μπαζάρ στην Κομνηνών, και ήταν η ταβέρνα Λουτρός, η οποία τώρα έχει πια μεταφερθεί στην Φιλίππου. Με αυτά τα κτίρια και αυτά τα σημάδια της Οθωμανικής περίοδου της πόλης, ουσιαστικά ολοκληρώνεται ένα ακόμη podcast του Όσα Παίρνει ο Βαρδάρης. Μικρές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια και την Ρούλα Αρβαντίδου στη φροντίδα των ήχων.